Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný nedeľný večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť príhovor pápeža Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána a rubriku venovanú grécko-katolíkom, ktorú pripravil páter Cyril Vasil. Prajeme vám príjemné počúvanie.
Ako každú nedeľu, aj dnes sa Benedikt XVI. Pomodlil spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí svätého Petra poludnejšiu modlitbu Anjel Pána. Pred ňou sa im prihovoril.
Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di questa domenica leggiamo.
Drahí bratia a sestry, v evanjeliu dnešnej nedele čítame, že keď Pán prechádzal Jerichom, pri ceste sedel slepec menom Bartimej, ktorý začal k nemu kričať: Ježišu, syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Táto prosba sa dotkla Ježišovho srdca, ktorý sa zastaví, zavolá ho a ho uzdraví. Rozhodujúcim momentom sa stalo osobné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo medzi Pánom a týmto trpiacim človekom. Ocitajú sa jeden pred druhým. Boh, ktorý chce uzdraviť, a človek so svojou túžbou byť uzdravený. Dve slobody, dve vôle, ktoré sa stretajú. Čo chceš, aby som ti urobil, pýta sa Pán. Aby som videl, odpovedá slepec. Choď, tvoja viera ťa uzdravila. Týmito slovami sa uskutočňuje zázrak. Raduje sa Boh a raduje sa aj človek. Bartimej, ktorý uzrel svetlo, ako hovorí evanjelium, hneď videl a šiel za ním po ceste. Stáva sa jeho učeníkom a vystupuje so svojím majstrom do Jeruzaléma, aby bol s ním účastný na veľkom tajomstve spásy. Táto rozpráva nám vo svojej podstate pripomína cestu katechumena na ceste ku sviatosti krstu, čo prvotná cirkev nazývala ako osvietenie. Viera predstavuje cestu k osvieteniu. Vychádza z pokorného uznania potreby spásy a prichádza k osobnému stretnutiu s Kristom, ktorý pozýva k nasledovaniu na ceste lásky. Na tomto príklade je v cirkvi založená cesta kresťanskej iniciácie, ktorá je prípravou ku sviatosti krstu, birmovky a eucharistie. Na miestach prvotnej evangelizácie, kde bolo rozšírený krst detí, bola poskytovaná katechéza mladým a dospelým, ktorá ich viedla ku skúsenosti znovu objavenia viery zrelým a vedomým spôsobom, aby sa tak potom mohli podujať k zodpovednému úsiliu k vydávaniu svedectva. Aké dôležité je úsilie kňazov a katechistov, ktorí sa angažujú v tejto oblasti. Znovu objavenie hodnoty vlastného krstu je základom misionárskeho úsilia každého kresťana, pretože v evanjeliu vidíme, že kto sa nechá fascinovať Kristom, nemôže nesvedčiť o radosti z jeho nasledovania. V tomto mesiaci október, ktorý je osobitne venovaný misijnému poslaniu cirkvi, si ešte viac uvedomujeme, že v moci krstu sa stávame prirodzenými vlastníkmi misijného poslania.
Vocazione missionaria. Invochiamo adesso l'intercessione della Vergine Maria.
Prosme o orodovanie Panny Márie, aby vzrástol počet misionárov evanjelia. Kiež by každý pokrstený, intímne spojený s Kristom, pocítil v sebe povolanie k ohlasovaniu Božej lásky všetkým svedectvom vlastného života.
Con la testimonianza della propria vita.
Počuli ste príhovor Benedikta XVI. Pred modlitbou Anjel Pána. Po nej Svätý Otec udelil všetkým apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Pridim.
Nasleduje príhovor grécko-katolíkom, ktorý pripravil páter Cyril Vasil. Dnes si v ňom pripomína 300. výročie smrti biskupa de Camillisa.
Práve pred mesiacom, teda 29. až 30. septembra, sa v centre maďarského grécko-katolíckeho biskupstva v Nýreťháze konala medzinárodná vedecká konferencia venovaná 300. výročiu smrti mukačevského biskupa Jána Jozefa de Camillisa. Tieto dôležité osobnosti dejín grécko-katolíkov, odvodzujúcich svoj historicko-ekleziálny pôvod zo starobilej mukačevskej eparchie, venovali pozornosť vo svojich konferenciách odborníci z Maďarska, Slovenska, Ukrajiny, Rumunska a Talianska. Podnetné prednášky venované tejto osobnosti by sa mali čoskoro objaviť aj v tlačenej podobe aktov z konferencie. Kto to vlastne bol biskup de Camillis? Biskup de Camillis bol pôvodom Grék z kupeckej rodiny, narodil sa v roku 1641 na gréckom ostrove Chios, pri krste dostal meno Ján. V roku 1656 bol prijatý do pápežského gréckého kolégia svätého Atanáza v Ríme, kde ukončil štúdia doktorátom z filozofie a teológie. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1666. V ďalších rokoch pracoval ako misionár v meste Drimades v Chimare v Albánsku. Po návrate do Ríma vstúpil do baziliánskeho rádu, kde prijal meno Jozef. Kievský metropolita Cyprian Žochovský ho 28. septembra 1674 menoval za generálneho prokurátora baziliánskeho rádu a v tejto funkcii ho potvrdila generálna kapitula rádu na zasadaní v Žirovici. Úlohou generálneho prokurátora bolo okrem iného aj udržiavať kontakty medzi Kievskou metropoliou a Svetou stolicou. Funkciu generálneho prokurátora zastával de Camillis až do roku 1688, kedy bol menovaný do úradu tzv. Skriptora Vatikánskej knižnice. Ako skriptor, teda pisár, vypracoval kompletný zoznam gréckych rukopisov Vatikánskej knižnice. Na žiadosť kardinála Koloniča, kongregácia Propaganda Fide ho odporúčila na úrad apoštolského vikára pre Grékov, teda veriacich gréckeho obradu, žijúcich v mukačevskej eparchii a vo všetkých ostatných na novo získaných častiach Uhorska. Pápež Alexander VIII ho 5. novembra roku 1689 menoval za titulárneho sebastijského biskupa. O dátume jeho biskupskej vysviacky nemáme presné správy. Dá sa predpokladať, že ju prijal v Ríme, v chráme svätého Atanáza, na prelome rokov 1689 až 1690 z rúk metropolitu Onufria Konstantinosa. V sprievode kardinála Koloniča, uhorského prímasa a ukrajinského baziliána Adriana Kosakovského odišiel de Camillis do Uhorska v januári 1690. Dekrétom z 11. marca 1690 ho cisár Leopold I. mocou patronátneho práva potvrdil do úradu biskupa pre Mukačevo. Oficiálne bol uvedený do úradu 20. apríla 1690. Jednou z najdôležitejších úloh, ktorá očakávala de Camillisa, bolo upevnenie diela Ušrodskej únie, ktorá po 10-ročiach občianskych vojen a náboženských nepokojov veľmi utrpela. Po smrti prvého pounijného biskupa Petra Partenia Petroviča sa totiž Mukačevská eparchia a v nej nastolená únia dostali do vážnej krízy. Jej dôvodom boli spory viacerých svetských vládcov o právo menovania a potvrdzovania osôb v úrade mukačevských biskupov. Spory medzi sedmohradskými kniežatmi a viedenským cisárskym dvorom spôsobovali to, že každá zo strán chcela presadiť svojho kandidáta, čo nakoniec viedlo ku štvrťstoročiu úplného chaosu na mukačevskom biskupskom stolci, ktorý býval buď neobsadený, alebo o ktorý sa preli dvaja i viacerí kandidáti naraz. Toto všetko sa dialo samozrejme na úkor disciplíny duchovenstva a spôsobovalo celkový duchovný a morálny úpadok biskupstva. V tejto situácii bolo pápežské menovanie de Camillisa najpriateľnejším riešením pre všetky zúčastnené strany. Už krátko po svojej intronizácii de Camillis zvoláva najprv v Mukačeve a neskôr aj v Satu Mare synody, na ktorých obnovilo svoje vyznanie katolíckej viery a zaviazalo sa dodržiavať cirkevné predpisy 130 kňazov. Z de Camillisovho denníka vidíme, že v najbližších 2 rokoch zvolal ďalších 12 miestnych synod na upevnenie únie a obnovenie cirkevnej disciplíny duchovenstva, pričom viaceré z nich sa konali na Slovensku. 3 v Zborove, ďalej v Stanči, Stropkove, Humenom a Trnave pri Michalovciach. Od cisára Leopolda I. dosiahol vydanie osobitného diplomu, tzv. Leopoldského diplomu z roku 1692, ktorým boli východnému duchovenstvu priznané tie isté práva a privilégia ako latinskému. S jeho menom sa viaže aj vydanie prvých tlačených kníh pre gréckokatolíkov Mukačevského biskupstva. Veľmi dôležitou pastoračnou pomôckou pre kňazov a pre biskupa pri vizitáciách sa stal jeho 370-stranový katechizmus, Katechizis dla nauky uhro-ruským ľudem zložený, ktorý vyšiel v univerzitnej tlačiarni v Trnave roku 1698. O rok na to vydáva Trnavská tlačiareň v Cyrilike aj ďalšiu jeho knihu, tentoraz určenú pre základnú výuku detí, Bukvar jazyka slavienska. Decamillis dosiahol u kardinála Koloniča, že tento v roku 1703 založil v Trnave fundáciu pre štúdium bohoslovcov byzantského obradu. Základina, známa ako Fundácio Janiano Leopoldiana, vytvorila nové predpoklady pre formáciu potrebných duchovne i kultúry na úrovni vzdelaných kňazov pre Mukačevské biskupstvo. V rámci kompetenčných sporov s latinským jágerským biskupom Fenéšim dokázal Decamillis obhájiť nezávislé postavenie svoje aj celého východného duchovenstva a vytvoril aj prvé kompromisné predpoklady pre zlepšenie vtedy konfliktných medziobradových vzťahov. Decamillis sa pričnil aj o uzatvorenie únie rumunských pravoslávnych s katolickou cirkvou v Alba Iulii 7. októbra 1698. Počas protihabsburského povstania Františka II. Rákociho bol Decamillis nútený opustiť svoje sídlo. V marci v roku 1705 sa uchýlil do exílu v Prešove. Po obsadení Prešova Rákociho vojskom na jar roku 1706 Decamillis vážne ochorel. V júli 1706 bol prevezený do nemocnice františkánskych menších bratov v Prešove, kde zomrel 22. augusta 1706. Pochovaný bol v krypte vtedajšieho kláštorného kostola františkánov konventuálov. Dnes je tento kostol katedrálnym chrámom Prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Pred niekoľkými mesiacmi sa v gréckokatolíckom časopise Slovo objavil krátky článok nabadajúci k oprave krypty pod Prešovskou katedrálou. V tejto krypte odpočívajú tela viacerých prešovských biskupov a iných významných dejateľov. Medzi inými sa táto krypta viac ako storočie predtým, než sa chrám stal sídlom gréckokatolíckeho biskupa, stala miestom posledného odpočinku mukačevského biskupa Jozefa Decamillisa. Okrem samotného odhalenia miesta hrobov dôležitých osobností, je u nás potrebné aj súbežne odhaľovať život a činnosť protagonistov našej duchovnej a kultúrnej histórie. Medzi nimi patrí bez pochyby osobitné miesto práve biskupovi Jozefovi Decamillisovi. Toto krátke predstavenie základných životopisných údajov by sme mohli doplniť o detailnejší prehľad jeho činnosti, predovšetkým jeho pastoračného účinkovania ako mukačevského biskupa. Tejto téme, vychádzajúcej predovšetkým z jeho denníka, publikovaného Michalom Lučkajom, a zo zbierky historických dokumentov, ktoré publikoval Anton Hodinka, by bolo potrebné venovať sa naozaj dôkladnejšie. Veríme, že oživenie záujmu o túto mimoriadnu osobnosť našich cirkevných dejín privedie k postupnému publikovaniu prác, lepšie osvetľujúcich jeho život a činnosť.
Vážení poslucháči, a je tu záver nášho vysielania. Za všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave, vám za pozornosť ďakujú Dana Jacečková
a Leopold Slaninka.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.